canwyll yn llosgi yn y gornel. Dwi yma hefo calon sydd wedi agor, sydd wedi agor. A dagra yn llifo fel yr afon.
Mae'r pell.